Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ 23 տարի առաջ, օգոստոսի 23-ին, Սովետական Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը սկսեց անկախ պետականության հաստատման գործընթաց, ինչ տվեց անկախությունը։
Դու գիտես, քո երկիրը դու ուրիշից կախում չունես։
Այս պահին մեկնարկում է Ռաֆի Հովանիսյանի հրավիրած հանրահավաքը, եռամսյա դադարից հետո ինչ օրակարգով է Ազատության հրապարակ վերադառնում ժառանգության առաջնորդը։ Բարև Երևան Դաշինքը կասկածելի է համարում այն փաստը, որ տրանսպորտի ուղևարձերի բարձրացման պահանջով բոլոր 48 դիմումները կարծես մեկը մյուսի պատճենը լինեն։ Նոր զարգացումներ Սյունիքի նախկին մարզպետի տան մոտ արյունալի միջադեպի գործով։ Վանաձորում ազատամարտիկները նստացույց են անցկացնում, սատարելով Երևանում բողոքի ցույցի ելած իրենց մարտական ընկերներին։ Այս եւ այլ թեմաներ միջազգային անդրադարձ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայկական զինված ուժերում Մագարակի շրջանում այսօր առավոտյան 1 զինվոր է զոհվել, մյուսը վիրավորվել։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ մեջբերում եմ մարտական հենակետերից մեկում ժամը 11-ի սահմաններում հայտնաբերվել են ժամկետային զինծառայողներ Նորայր Արարատի Պետրոսյանը եւ Արթուր Գառնիկիասոյանը հրազենային վնասվածքներով։ Վերջիններս տեղափոխվել են հիվանդանոց, որտեղ Նորայր Պետրոսյանը մահացել է, Արթուր Ասոյանի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Դեպքի մանրամասները ճշտելու համար կատարվում են քննչական գործողություններ։ Այսօր առավոտյան խոշոր վթար է արձանագրվել Երևան-Դիլիջան ավտոճանապարհին, դեռևս չբացահայտված հանգամանքներում պազմակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից և գլորվել ձորը։ Ավտոբուսում եղել են Արմավիրի մարզի Փարաքար գյուղի 17 ուսուցիչներ և դպրոցի տնօրենը։ Բժիշկները տուժածներից երկուսի վիճակը գնահատում են ծանր, մյուսներինը միջին ծանրության։ Այս րոպեներին Ազատության հրապարակում մեկնարկում է ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանի նախաձեռնած հանրահավաքը, որին ընդդիմադիր կուսակցությունը հրավիրել է քաղաքական բոլոր ուժերին և ակտիվիստներին պայքարի միասնական օրակարգ որոշելու համար։ Հանրահավաքից ուղիղ միացումներ կներկայացնենք հաղորդման ընթացքում։ Ադրբեջանական միավորված ընդդիմությունը այսօր ձայների մեծամասնությամբ որոշել է պրոֆեսոր Ջամիլ Հասանլիին առաջադրել առաջիկա նախագահական ընտրություններում որպես պահեստային թեկնածու։ Ավելի վաղ դեմոկրատական ուժերը որոշել էին առաջադրել Օսկարակի ռեժիսոր Ռուստամ Իբրահիմբեկովին, ով սակայն կարող է խոչընդոտների բախվել ռուսական անձնագրի պատճառով։ Չնայած շաբաթներ առաջ Իբրահիմբեկովը խնդրել է Ռուսաստանի նախագահին զրկել իրեն այդ երկրի քաղաքացիությունից, այդուամենայնիվ Վլադիմիր Պուտինը մինչ օրս հայցը չի բավարարել։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր հայտարարել է, թե Սիրիայում քիմիական զենքի կիրառման մասին վերջին հաղորդումները խորը մտահոգության տեղի են տալիս, և ընդգծել, եթե դրանք հաստատվեն, ապա տեղում ստեղծված իրավիճակը առավել հրատապ կդառնա Միացյալ Նահանգների համար։ Հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեգը, համոզմունք հայտնելով, որ 2 օր առաջ տեղի ունեցած քիմիական հարձակման համար պատասխանատու է գործող վարչակազմը, և որ տպավորությունը ասես Սիրիայի իշխանություններն այժմ փորձում են ինչ-որ բան թաքցնել միջազգային հանրությունից։ Պաշտոնական Մոսկվան միջդեռ մեղադրել է սիրիական ընդդիմությանը, պնդելով, թե գրոհայինները խոչընդոտում են և հնարավորություն չեն տալիս անաչառ քննություն իրականացնել իրականությունը պարզելու համար։ Լիբանանում 27 մարդ է զոհվել, շուրջ 350-ը վիրավորվել երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում՝ Տրիպոլեում այսօր իրականացված ահաբեկչությունների արդյունքում։ Տեղական աղբյուրների հաղորդմամբ պայթուններից առնվազն մեկը որոտացել է Սունիների մսկիթի մոտ Ուրփատորի աղոթքից հետո։ Վերջին շրջանում երկրում առավել հաճախակի են դարձել բախումները Սունիների և Շիաների միջև, որոնք աջակցում են հարևան Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին։ Սիրիացի դիմադիրները պարբերաբար սպառնում են պատասխանհարվածներ հասցնել շիական Հզբոլա շարժմանը, ինչը մտավախություններ է առաջբերում, որ Սիրիայում շարունակվող քաղաքացիական պատերազմը կարող է տեղափոխվել Լիբանան։ Ռուսաստանում Խաբարովսկի շրջանում ամորգետի մակարդակը շարունակում է աճել աննախադեպ անձրևների և հեղեղների հետևանքով։ Այսօր այն հասել է ռեկորդային 718 սանտիմետրի, ինչը 75-ով ավելի է վերջին անգամ արձանագրված ամենաբարձր ցուցանիշից։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդման պաղետի կենտրոնում հայտնված բնակավայրերից տարհանվել է արդեն մոտ 23 000 մարդ։ Օդերևութաբաների կանխատեսումներն առայժմ լավատեսական չեն, ակնկալվում է, որ անձրևները կշարունակվեն ևս 2 օր։ Սրանք էին այժմի հիմնական նորությունները, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը։ Հիշեցնեմ, որ տեղական և միջազգային լրացուցիչ ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Նոր Շնորհակալություն հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ 23 տարի առաջ այն ժամանակ դեռ Գերագույն խորհուրդը 183 կողմ 2:2 ձեռնպահ քվեներով ընդունեց անկախության հռչակագիրը, ամրագրելով, որ սկսվում է անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Դրված խնդիրն է ժողովրդավարական իրավական հասարակարգ ստեղծել։ Հռչակագրի տեքստը ընթերցեց այժմ ՀՀ-ի նախագահ, իսկ այդ ժամանակ Գերագույն խորհրդի երիտասարդ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը, վերջում հայտարարելով, Սովետական Հայաստանը վերանվանվում է Հայաստանի Հանրապետություն։
Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը վերանվանվում է Հայաստանի Հանրապետություն։
23 տարի անց ինչպես է ընկալում հայաստանցին անկախությունը, քաղաքացիների հետ զրուցել է Էլեն Չիլինգարյանը։
23 տարի առաջ այս օրը 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդն ընդունեց անկախության հռչակագիրը, որով հռչակվեց Հայաստանի անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը դարձավ Հայաստանի Հանրապետություն։ Մուրճն ու մանգաղը փոխարինվեցին Եռագույնով, իսկ Սայուզն Երուշիմի բարերով սկսվող քարյակը մեր հայրենիքով։ Հռչակագիրը հետագայում հիմք ծառայեց Հայաստանի սահմանադրության ակման համար։ 1 տարի հետո էլ սեպտեմբերի 21-ին հանրաքվեի արդյունքների հիման վրա հրճակվեց Հայաստանի անկախությունը։ Քաղաքացիներից փորձեցինք պարզել, թե արդյոք գիտեն ինչ օր է այսօր եւ ինչ նշանակություն ունի այն իրենց համար։
Դե հրճակագիրը կարդացվեց, ընդունեցին, այդ գիտեմ։
Անկախությունը մեր համար այն է, որ մենք անկախացել ենք ուրիշ երկրներից, որ մեր ուրիշ երկրները մեզ ուզացել են մեր տերը դառնան, բայց մենք անկախացել ենք, մենք ուրիշ չենք կարան այդ բանանը։
Միշտ սկտում եմ ունեցել անկախությանը, անկախությունը դա եսում երևի իմ անկության երազանքներից մեկն է, իսկ ինչում է թե սեպտեմբերի 21-ը դա արդեն ինձ համար տոնալու միջով ասում ես պարտանում, անգամ պատահել է, որ ես հատորին մատաղել եմ։
Սպասելիքները արդարացված չէ, են դեռ չգիտեմ, սպասում են դեռ վերջին տեսնեն։
Եսօրվա դրությամբ անկախությունը այնքան լավ բան է, որ դու գիտես, քո երկիրը դու ուրիշից կախում չունես։ Մի ընտանիք, որ ինքնուրույն լինի, մի մարդ ինքնուրույն ավելի լավ չի, քան թե ուրիշից կախում ունենա։
Մյուսը ինչ ուրիշ։ Սովորական ուրիշ։
Անկախության հռչակագրի ընդունման օրն էր այսօր։ Ահա, ընդունվեց, ընթերցվեց, ձեզ համար ուզում եմ հարցնեմ, ի՞նչ անկախությունը։
Անկախություն բառը շատ բան է տալիս, եթե անկախ լինել։
Օգոստոսի քանի՞ս այսօր։
3
Անկախությունը մեզ բանավոնց ոնց կարելի է անկախությունը անտեսել, մեր հպարտությունն է, մեր ազգն է, ոնց։
Ինչ հատալես ձեզ
առաջումս ապագայում լավ բաներ կտա, հիմա ինչու չեմ տեսնի ինչ-որ մի նորմալ ինչ-որ մի երևույթ,
որովհետև անկախ երկիր չկա հիմի, բոլորը կախված են իրարից, դա տենց երկիր գույցին չունի, որ անկախ լինի։ Անկախ ասում ենք, բայց խախում ենք պարզապես,
մենք Կիպրոս ենք եւ մստիկուց մինչև ներկայիս, մինչև Հայաստան անկախ դարձավ, Հայաստանի անկախության երազող մտածել ենք, մեզի համար շատ նշանակությունի անկախության հռչակագիրը մեր միակ մտահոգությունն է, որ այդ անկախությունը կարևանք արժեցնել։
Հաղորդումը պատրաստել էր Էլեն Չիլինգարյանը, հարգելի ու ընկնդիրներ, այս հաղորդումը դուք կարող եք նաև դիտել www.azatutyun.am կայքում։ Իսկ այս պահին Ազատության հրապարակում մեկնարկում է ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հրավիրած հանրահավաքը իրենց ձևակերպմամբ հանրային ժողովը։ Այս հանրահավաքը առաջինն է երկարատև Եռամսյա դաթարից հետո հանրահավաքը ուղիղ եթերում հեռարձակվում է Ազատություն.am կայքեջում, կարող եք հետևել։ Մենք մեր ռադիոեթերների ընթացքում, եւս ուղիղ միացումներ կունենանք եւ կներկայացնենք մանրամասները։ Իսկ այս պահին կապ ենք հաստատել իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ, ով աշխատում է Ազատության հրապարակում։ Կարլեն, դու հանրահավաքից առաջ զրուցել ես ժառանգության կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ, որն է այս հանրահավաքի օրակարգը։
Ողջույն, Պարտեզի հանրահավաքը բաց օրակարգով է, ինչպես Արմեն Մարտիրոսյանը նշեց եւ նաեւ Ռաֆի Հովանիսյանն էր ավելի վաղ հայտարարել, այստեղ շահանային ժողովը քննարկվել, որի նպատակն է քննարկել պայքարի միասնական օրակարգ, մի քանի րոպե առաջ ընդհանրապես Ռաֆի Հովանիսյանը ժամանեց Ազատության հրապարակ եւ այժմ այստեղ ելույթ է ունենում ռեինկարնացիա խումբը, հանրահավաքը պարբերաբար միջվելու է խմբի ելույթներով։ Հիշեցնեմ, որ պարզապես 3 ամսվա դադարից հետո է Հովանիսյանը վերադառնում Ազատության հրապարակ եւ նա այսօրվա հավաքին հրավիրել էր տարբեր կուսակցությունների, ներկայացուցիչների, այստեղ նստած ցանող ազատամարտիկներին, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին, ակտիվիստներին, ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը հիմնականում համապատասխան են թողել Հովանեսյանի այս հրավերը, այն հայտարարելով, թե անհստակություն են տեսնում դրա մեջ, միայն ազատամարտիկների մի խումբ է հիշեցնում հայտարարել, որ մասնակցելու է այսօրվա հանրահավաքին։ Վերադառնալով այսօր ավելի վաղ Արմեն Մարտիրոսյանի հարցազրույցին, հավելեմ որ նա ասել է, որ իրավիճակը, ստեղծված իրավիճակը երկրում պահանջում է արմատական լուծումներ, եւ դա կարելի է անել միայն միասնական քայլերով։ Այսօրվա հավաքը իրենք անվանել են անկախության օրակարգ, հավաքը նաև նվիրվում է անկախության հռչակագրի ընդունման տարեդարձին, եւ ասել է, որ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են իրենց դիրքորոշումը հայտնել, միասնական պայքարել, երկիրը դուրս բերել այս աղետալի վիճակից, կարող են միանալ այսօր ազատության հրապարակում կանալի քանահավաքին։ Առայժմ այսքան է ասելիք։
Շնորհակալություն, Կարլեն, հիշեցնեմ, ազատության հրապարակից հաղորդում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, մենք ռադիոյեթերի ընթացքում եւս ուղիղ միացումներ կունենանք քանահավաքից, իսկ այժմ շարունակենք թողարկումը։ Հուլիսի 19-ին Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տրանսպորտի ուղևարձը թանկացնելու վերաբերյալ աղմուկ հանած որոշումից օրերանց Բարև Երևան Դաշինքը պահանջեց իրենց տրամադրել տեղեկություն, թե քանի ընկերություն է հայտ ներկայացրել ուղևարձի բարձրացման համար, ինչ փաստաթղթեր են այդ ընկերությունները ներկայացրել, ինչպես են հիմնավորել թանկացման անհրաժեշտությունը, ինչ հաշվարկ եւ ինչ բացատրություն են դրել իրենց պահանջի հիմքում։ Եվ ահա Բարև Երևանը ստացել է պահանջված փաստաթղթերն ու զարմացել ուղևարձի բարձրացումը պահանջող 48 դիմումներում գրեթե նույն տեքստն է, նույն 2-3 նախադասությունը առանց հաշվարկի եւ հիմնավորման։ Բարև Երևանը կասկածելի է համարում դիմումների կարծես պատճենված բովանդակությունն ու իրավապահների ուշադրությունն է հրավիրում այս հանգամանքի վրա, պատմում է Իրինա Հովանեսյանը։
Երևանի ավականու ընդդիմադիր Բարև Երևան Դաշինքը դատախազության ուշադրությունն է հրավիրում երթուղիներ սպասարկող մի շարք կազմակերպությունների դիմումների վրա, որոնք հիմք են ծառայել Երևանի քաղաքային տրանսպորտի ուղևարձը 50 դրամով թանկացնելու քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հայտնի աղմկահարույց որոշման համար։ Ըստ ավտոբուսների եւ երթուղիների ուղևարձը 150 դրամ սահմանելու քաղաքապետի հուլիսի 19-ի որոշման, ուղևարձը թանկացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ 48 կազմակերպությունն ներիցեր գրություններ ստացվել։ Հաշվի առնելով, որ 48-ի դիմումներով փորձեր արվում թանկացնել բոլոր 137 երթուղիների ուղևարձը, ընդդիմադիր խմբակցությունը քաղաքապետարանից պահանջել եւ ուսումնասիրել է այդ 48 հայտերը։ Պարզվել է, որ հայտերից ընդամենը մեկում է որոշակի հաշվարկ ներկայացված ուղևարձը թանկացնելու վերաբերյալ։ Մնացածում, ըստ Բարև Երևան Դաշինքի անդամ Սյոպա Սաֆարյանի, հակառակ օրենքի պահանջի որևէ բացատրություն ներկայացված չէ։ Ավելին, հայտերի մի խումբ բառացիորեն կրկնում է նույն տեքստը, միայն ընկերությունների անուններն են փոխված։
Ներկայացված փաստերը ակնհայտորեն պիտի դառնան դատախազության ուշադրության առարկան, որովհետև ակնհայտ է, որ նրանցից շատերի հայտերը պատրաստվել են նույն մուտքագրված տեքստերի վրա։ Այսինքն 2-3 պարբերությամբ գնում է հետևյալ նախադասությունը. Այսինչ կազմակերպությունը վերջին տարիներին սպասարկել է այսինչ երթուղին, մենք այլևս չենք կարող աշխատել 100 դրամով, խնդրում ենք թանկացնել 150 դրամ։ Որևէ հաշվարկ, որևէ բացատրություն, որևէ հիմնավորում չի ներկայացվել այդ կազմակերպությունների կողմից, եւ անպատկերացնելի է, որ Երևանի քաղաքապետը կարող է ինչ որ կասկածելի գրություններ, որոնք նույնա բովանդակ են, ակնհայտ է, որ նույն համակարգչի վրա հավաքված են, բայց ներկայացված են տարբեր կազմակերպությունների կողմից, այդ հայտարարք հայտերի հիման վրա թանկացնի 137 երթուղիների ուղևարձը։ Կա հայտ, որը բաղկացած է ընդամենը մեկ նախադասությունից։ Սա մի բացատրություն կարող է ունենալ։ Դա նշանակում է, որ Տարոն Մարգարյանը առնվազն շահագրգռություններ ունեցել է այդ որոշումը կայացնելու, որտեղ նման հայտերի հիման վրա չէր կարող բարձրացվել ուղևարձը։
Սյոպա Սաֆարյանը մեջբերեց ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին օրենքի 11-րդ հոդվածը, որը սահմանում է, որ երթուղու փոխադրավարձը կարող է վերանայվել օբյեկտիվ պատճառներով, այն է՝ դրամի արժեզրկումը, վառելիքակսուկային նյութերի, տրանսպորտային միջոցների եւ ավտոպահեստամասերի գների աճը, եւ այդ վերանայումը պետք է իրականացվի կազմակերպության ներկայացրած հիմնավոր հաշվարկների հիման վրա, մրցութային հանձնաժողովի ներկայացմամբ եւ երթուղային ցանցը կազմակերպող համապատասխան մարմնի որոշումը։ որոշմամբ։ Ըստ Դաշենքի ներկայացուցիչի, այդ իրարից պատճենած գրությունները ներկայացվել են միևնույն օրը հուլիսի 16-ին, թեում են պատկանում այդ ընկերությունները, Դաշենքը փորձում է պարզել։
Մեկ օր անց, ամսի 17-ին, ուրեմն հանձնաժողովը բավարարում է այս կասկածելի հայտերը, հանձնաժողովը գլխավորում է այնպիսի անձ, ում ընտանիքը նույնպես երթուղային գիծ է սպասարկում, և նրանք եզրակացություն են ներկայացնում տան մարդկանին որոշում կայացնելու համար, որ Երևան քաղաքում հասարակական տրանսպորտի ուղևարձը պետք է դառնա 150 դրամ։ Այսինքն ծայրի ծայր ապօրինություն է եղել, ակնհայտ է, որ ուղղակի Երևանի քաղաքապետը և քաղաքապետարանը փորձել են այս որոշման տակ ուղղակի թղթեր դնել, չնայելով որ այդ թղթերը ուղղակի հեռու են որևէ ողջամտությունից, որևէ բարականությունից, անհետ իրավիճակը ստեղծել է Երևանի քաղաքապետը, ասում ինչ կապ ունի ուղղակի նրա անձնական շահագրգռությունների հետ։
Հիշեցնենք, ուղևարձը թանկացնելու վերաբերյալ Տարոն Մարգարյանի որոշումը կասեցված է մինչև համապատասխան հանձնաժողովը քննարկի և առաջարկներ ներկայացնի Երևանի քաղաքային տրանսպորտին առնչվող խնդիրների վերաբերյալ։ Քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորգյանից այսօր տեղեկացանք, որ հանձնաժողովը ստեղծման փուլում է, մինչև սեպտեմբեր այն կձևավորվի և կսկսի աշխատել։
Հանձնաժողովը քննարկել է տրանսպորտի սատարդնի համաչափությունը, այսինքն որքանով է արդարացված, և լինելու են ընդ որում հանձնաժողովում բոլոր շահագրգիռ կողմերը, հասարակական կազմակերպությունները, դրանք կլինեն կուսակցությունները, դրանք կլինեն տնտեսագետները, և իհարկե բնականաբար տնտես վարողներ, ովքեր որ հնդիքել հարցը բարձրացրել են, որ այլևս անհնար է, հա, 100 դրամ տակագնով աշխատել։
Ընդդիմադիր Դաշենքի պնդմամբ այդ հանձնաժողովը պետք է փորձի վավերացնել ուղևարձի թանկացման վերաբերյալ Տարոն Մարգարյանի որոշումը։
Բնական շրջանում փորձում ենք հասկանալ, թե դա ինչի մասին է, և բարև Երևանը պաշտոնական հարցում ուղարկեց Երևանի քաղաքապետին, ստացանք բավականին, այսպես ասեմ, մտահոգիչ պատասխան, փաստորեն այո, այդ հանձնաժողովը կոչված է քննարկելու ընդամենը սոցիալական տարբեր խմբերի համար արտոնությունների խնդիրը, այսինքն այդ հանձնաժողովը ստեղծվել է Տարոն Մարգարյանի ընդունած որոշումների ոչ իրավաչափությունը կելու համար։ Ես կարծում եմ, որ դա միայն ինքը չէ, եւ միայն իրազնական շահագրգռությունները չեն, վերջին հաշվում մենք բոլորս գիտենք, որ խորհրդարանում, կորտադիրում կան նաեւ այլ մարդիկ, ովքեր նույնպես գծատերեր են, նրանք բոլորը ուղղակի փորձում են, այո, մինչեւ վերջ ընդել եւ միաժամանակ հետո վերաթարմացնել այդ որոշումը արդեն կոսմետիկ շտկումներով։
Իրինա Ովանեսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Պրոշյան գյուղում այսօր հարգանքի և հիշատակի արարողություն է անցկացվել այս տարվա ապրիլի 2-ին սպանված գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանը կդառնար 50 տարեկան։ Նրա ծննդյանօրը հիշելու եկել էին դաշնակցական նրա կուսակիցները, հարազատներն ու ընկերները։ Հուլիսին հիշեցնեմ, գյուղում ընտրություններ անցկացվեցին, գյուղապետ ընտրվեց հանրապետական թեկնածուն Արթուր Մուրադյանը, իսկ նախկին գյուղապետի իսպանության գործը դեռ քննության փուլում է, գործով երկու կասկածյալ կա։ Այսօր իմ գործընկեր Սարգիս Արությունյանը Պրոշյան գյուղում զրուցել է Հրաչ Մուրադյանի կուսակիցների հետ, Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը կարծում է, որ գործի քննությունը դոփում է տեղում, իսկ սպանության պատվիրատուները դեռ բացահայտված չեն։ Ռուստամյանի հետ Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է նաև Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղաքական հարցերի շուրջ, լսենք։
Հայաստանի իշխանությունների վարած սոցիալ-տնտեսական և ներքին ու արտաքին քաղաքականությունները երկիրը տանում են ֆորս մաժորային իրավիճակի, պայթյունի։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նման հայտարարություն արեց ՀՅԴ-ի Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։ Ռուստամյանը համոզմունք հայտնեց, եթե իշխանություններին թվում է, թե 4-5 տարվա ժամանակ ունեն մինչև 2017-18 թվականների խորհրդարանական նախագահական ընտրությունները, չարաչար սխալվում են։
Իշխանություններին թվում է, թե այնքան իրենք հաստատում են իրենց հնարաններով, ամեն ինչ այնպես են արել, որ իրենց իշխանության պահպանումը այլևս անդառնալի է, և այդ ժամանակ է հենց վտանգը վրա հասնում, իրենք դա չեն տեսնում, բոլոր իշխանություններն էլ այդ պրոբլեմն ունեն, և այդ իրենց եթե թվում է 4-5 տարի ժամանակ ունեն, չարաչար սխալվում են, որտեղ այն տենդենսները, որը մենք նկատում ենք այսօր տեղի ունենում հասարակության մեջ, սրանք կարող են անգամ ֆորս մաժորային իրավիճակ առաջացնել։ Ես դեռ չեմ խոսում արտաքին այդպիսի ազդակները, որ արդեն կան, արտաքին սխալները արտաքին քաղաքականության մեջ արդեն բերել են այդպիսի մարտահրավերների առաջ են կանգնացել, ես խոսում եմ ներքին այս պրոբլեմների մասին, որոնք գիտեք կարող են այդ ցախողումները չափունեն, դրանք կարող են ծայրահեղ մի վիճակ առաջացնեն, որ սոցիալական, տնտեսական առումով քաղաքականությունը ընդհանրապես դեֆոլտի առաջ կան։
Դուք նման դեֆոլտ կամ պայթյուն
ճանապարհունտ ես, տեսնում ես, որ առաջինը։
Տեսնում եմ, իհարկե, ես ընթացքն եմ տեսնում։ Հիմա մենք տնտեսական
տանում է դեպի դրան։
Տնտեսական նախօրինաչափությունները մենակ խոսում են այն մասին, որ այսօր եթե արտագաղթը մեծանում է, դրսի շուկան չունենք, ներսի շուկան էլ բացարձակ թվով փոքրանում է, ուրեմն խոսել տնտեսության զարգացման մասին էլ ավելի անիմաստ է։ Մանավանդ շրջափակված վիճակում գտնվող Հայաստանի համար։
Դրսից ինչ մարտահրավերեք տեսնում, որ դուք նոր ասացիք։ Դա Եվրամիություն
Ռուսաստան։ Որի առաջ մենք կանգնած ենք այսօր եւ փորձում են իշխանություններն ինչ-որ լղոզել այդ հարցը, բայց դա այդպես չի։
Ռուստամյանը ընդգծեց, իշխանությունները այլևս չեն կարողանում լուծել Հայաստանի առջև ծառացած կենսական խնդիրները, որոնք ժամանակ անց կարող են հարցականի տակ դնել անգամ Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը, օրինակ արտագաղթը, որը չնայած նախագահի կառավարության բազմաթիվ հավաստիացումներին ոչ միայն չի կրճատվել, այլ ընդհակառակը պաշտոնական տվյալների համաձայն անգամ ավելացել է։ Մեր զրուցակցի ներկայացմամբ սեպտեմբերից Հոյդան նոր ջանքեր է գործադրելու հասարակության անդիմադիր ուժերին համախմբելու երկրում իրավիճակ փոխելու համար։
Իսկ իշխանապողության հետ կապված ինչի մասին շատ էր խոսում դաշնակցություն ընտրություններից առաջ։ Ինչ է ձեռնարկվելու այդ նպատակին հասնելու համար։ Կա երկու ճանապարհ, ընտրական ճանապարհ կա եւ ժողովրդին համախմբելու, պահանջելու, որ այն իշխանությունը, որ ժողովրդից վերցվել է ընտրությունների ժամանակ, ժողովուրդը ինքը հաստատի դրան տեղ կանգնի եւ ինքը հանդիսանա այդ իշխանության կարողն ու պահանջատերը։
Դաշնակցությունը փորձելու է առաջնորդել ժողովրդին, որպեսզի ինքը միջև ընտրությունը 2017-18 թվականների։
Հենց մեր խնդիրն էլ դա է, այն մարդիկ, ովքեր որ համոզված են, որ այդ ծրագիրը պետք է իրականացվի եւ պատրաստ են անձնազոհաբար, առանց հետևում ժողովրդի թաքնվելու, առանց վախենալու որևէ մարտահրավերներից, առաջնորդել ժողովրդին եւ ժողովուրդը տեսնի, որ դա իսկապես իրականություն է, հավատա, վստահի, կձևավորվի այն ծրագիրն ու թիմը, որը դա կիրականացնի, ես վստահ եմ, սա կմարմնավորի այն պայքարը, որի մասին մենք խոսում ենք։
Այսօր Պրոշյան գյուղում տեղի ունեցավ Արցախյան պատերազմի մասնակից մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանանշանի ասպետ Հրաչ Մունաձյանի ծննդյան 50-ամյակին նվիրված հիշատակի արարողություն։ Պրոշյանի գյուղապետ դաշնակցական Հրաչ Մունաձյանը, հիշեցնենք, սպանվեց այս ապրիլի 2-ին, օրը ցերեկով գյուղապետարանի առջև։ Մունաձյանի հարազատները շարունակում են պնդել, թե բացահայտված չեն սպանության պատվիրատուները։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում Արմեն Ռուստամյանն ասաց, թե գործի քննությունը դոփում է տեղում եւ որ կան ազդեցիկ ուժեր, որոնց հետ կապված մտավախություն ունենալով մարդիկ, ովքեր տեղեկություններ ունեն սպանության վերաբերյալ, չեմ փոխանցում այդ տեղեկությունները իրավապահներին։
Շատ մտահոգ ենք, որտեվ ունենք նախնական այսպիսի տպավորություն, որ որոշակի ինֆորմացիա կա, որ տիրապետում են անձիկ նույն ճյուղին բնակվող, բայց դա չի դառնում այն հնարավորությունը, որ բացահայտմանը նպաստի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պրոշյան, Երևան։
Սիրելի ընկերներ, դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի հետ հարցազրույցը կարող եք նաև դիտել ազատություն.am կայքում։ Գորիսում Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ հուլիսի 1-ին տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպից հետո, որի ժամանակ հիշեցնենք 43-ամյա գործարար Ավետիկ Բուդաղյանը սպանվեց, իսկ նրա եղբայրը Արտակ Բուդաղյանը ծանր վիրավորվեց, քննությունը շարունակվում է։ Երեք Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի պաշտպանը միջնորդել է դադարեցնել նրա նկատմամբ քրական հետապնդումը եւ ազատ արձակել կալանքի տակ գտնվող երիտասարդին, իսկ այսօր հրապարակվել են քնիչների ձեռքի տակ գտնվող տեսանյութի փորձաքննության արդյունքները, վերջին զարգացումները կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության տրամադրության տակ գտնվող Գորիսի միջադեպը պատկերող տեսանյութն ըստ համակարգչատեխնիկական եւ տեսաձայնագրային փորձաքննության եզրակացության մոնտաժված չէ։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ նշված է, թե փորձաքննության եզրակացության համաձայն տեսանյութում փոփոխություններ չեն հայտնաբերվել։ Հունիսի 1-ին Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ եւ սպառնալիքի մեջ մեղադրվող զորամասի հրամանատար Դապետ Արտակ Բուդաղյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանի խոսքով փորձաքննությունն ամրապնդում է Արտակ Բուդաղյանի տված ցուցմունքը։ Ավետիկ Բուդաղյանին սպանելու մեջ մեղադրվող Սյունիքի նախկին մարզպետի որդու Տիգրան Խաչատրյանի պաշտպան Ռուբեն Սահակյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ դեռ ամբողջությամբ չի ծանոթացել փորձաքննության եզրակացությանը։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ նաև նշված է, թե եզրակացությանը ծանոթանալուց հետո մեղադրյալ Արտակ Բուդաղյանը հրաժարվել է ցուցմունք տալ եւ առերես հարցաքննվել, քրեական գործով դուժող Նիկոլայ Աբրահամյանի եւ երեք վկայի հետ։ Հայկալումյանը սակայն հերքեց պնդումը, թե Արտակ Գուդաղյանը հրաժարվել է առերես հարցաքննությունից միևնույն ժամանակ գնահատեց պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ նշված պնդումը։
Սա նշանակում է բացարձակ ապատեղեկատվություն, ճիշտ ասած ավելի տարածված լեզվով սրան անվանում են հիմարություն։ Նպատակը հետևյալն է, ես ինչպես որ նկատել եմ, վերջին մի քանի օրը էլի մեծ գրոհ է ձեռնարկվել Հոգուտ Խաչատրյանների, նախ Արտակ Գուդաղյանը ցուցմունք տալուց չի հրաժարվել, պարզապես ինքը ցուցմունք է տվել մինչև տեսանյութին ծանոթանալը, ինչը էլ ավելի արժանահավատ է դարձնում իր ցուցմունքները։
Ըստ հաղորդագրության մեղադրյալ Արտակ Գուդաղյանն այսօր ժամը 10-ին կրկին հրավիրվել է հարցաքննության։ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու փաստաբանը Ռուբեն Սահակյանը պաշտոնական հաղորդագրության հրապարակումից ժամեր անց Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, թե իր վստահորդի հարազատները սպասում են Արտակ Գուդաղյանի հետ առերես հարցաքննությանը։ Ռուբեն Սահակյանն ասաց, թե հայտնի չէ պատճառը, ինչու տեղի չեն ունենում առերես հարցաքննություններ։ Գուդաղյանների փաստաբան Հայկալումյանը Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան տեղեկացրեց, որ Գուդաղյանը ծանուցագիր չի ստացել։ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության սպամերի Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ Արտակ Գուդաղյանին հարցաքննության հրավիրելու կապակցությամբ արձանագրություն է կազմվել։ Հայկալումյանը պնդեց, որ ինքը արձանագրության մեջ գրել է, տվյալ հարցաքննությանը չի կարող մասնակցել զբաղվածության պատճառով և խնդրել է նախապես 2-3 օր առաջ տեղեկացնել հարցաքննության օրվա և ժամի մասին։ Իսկ նախքան արձանագրություն երեք ըստ Հայկալումյանի 5 ժամ քնչական գործողությունների մասնակցած Արտակ Գուդաղյանը 38 աստիճան ջերմության պատճառով խնդրել է իրեն հնարավորություն ընձեռել, որ գնա Սիսիանի հոսպիտալ։ Այն
իր մարմնական վնասվածքը, որ ինքը ստացել էր դեպքի ժամանակ, վիրահատությունից հետո անընդհատ իր որովայնում ինչ-որ պրոցեսներ կան, որից հետո հանկարծ քննիչը մեզ հայտարարել է, որ ինքը պիտի կատարի առերեսում դեռ 4 հոգու հետ։ Հասկանալի է, որ ին պաշտպանյալը, որը մինչև այդ 5 ժամ քնչական գործողությունների էր մասնակցում, հայտարարեց, որ ինքը ի վիճակի չի այլևս մասնակցել։ Դուք նաև պատկերացրեք, թե ինչ ծանրություն է այդ մարդու համար 30-40 անգամ նայել այդ դեպքի տեսագրությունները, որի ընթացքում իր եղբայրն է զոհվել, իսկ ինքը այդ վնասվածքն է ստացել։ Այդ պայմաններում ինքը 3 հայտարարեց, որ այսօր չեմ կարող մասնակցել այլևս առերեսումների, ցանկացած ուրիշ օր ես կմասնակցեմ։ Այսքանը։ Հիմա ներողություն։ Հալո։
Հայկալումյանը հարցազրույցի ընթացքում հեռախոսազանգեր էր ստանում Գորիսից։
Այնտեղ հենց այս պահին տեղի ունենում հետևյալը. քննիչը ամեն գնով փորձում է Արտակ Գուդաղյանի ցուցմունք վերցնել պաշտպանի բացակայությամբ։ Բնականաբար պարոն Գուդաղյանը հրաժարվում է պաշտպանի բացակայությամբ ցուցմունք տալ և որպեսզի իրեն ստիպեն ցուցմունք տալ, քննիչը հայտարարել է, որ զին դատախազի ուղղակի ցուցումով, եթե Արտակ Գուդաղյանը հրաժարվի ցուցմունք տալուց, ապա իրեն պիտի տեսանկարահանեն այդ պրոցեսի ընթացքում։ Պատկերացնում եք, հա, ինչ են ուզում անեն։
Քիչ առաջ հայտնի դարձա, որ Գուդաղյանին չեն տեսանկարահանել փաստաբանի հեռախոսազանգից հետո։ Չմոռանանք, որ քրեական գործը հարուցվել էր հունիսի 1-ին Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած սպանության փաստի արդիվ։ Սպանության մեջ մեղադրվող Տիգրան Խաչատրյանի պաշտպանը միջնորդել է դադարեցնել քրեական հետապնդումը իր պաշտպանյալի նկատմամբ։ Նախաքննության այս փուլում ամեն ինչ արվում է սպանության փաստից շեղվելու համար։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում գնահատեց Ավետիկ Գուդաղյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչը, որը նաև Ավետիկ Գուդաղյանի եղբոր Արտակ Գուդաղյանի պաշտպանն է։
Կարծեք, թե հիմա այդ մահը ամեն ինչը թողած մի կողմ, Արտակ Գուդաղյանի ծանր մարմնական վնասվածքը, այդ դեպքերին նախորդող են իրադարձությունները մի կողմ թողած, ամեն ինչ կենտրոնացել է Արտակ Գուդաղյանի վրա, բոլորի ուշադրությունը կարծեք շեղում են իրական մեղավորներից, իրական կարևոր փաստերից, տանում են դեպի անկարևորը, այդ ամեն ինչը այդ նույն սցենարի բաղկացուցիչ մասն է։ Ամեն գնով չխորշելով որևէ մեթոդներից օգնել Սուրիկ Խաչատրյանի կողմին։
Փաստաբան Հայկալումյանը հայտարարեց, որ Գուդաղյանները օրենքով թույլատրված բոլոր միջոցները գործադրելու են, որ այդ սցենարը չաշխատի։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այսօր իջ միացնի դատարանում պետք է սկսվեր 4 երիտասարդների գործով դատավարությունը, սակայն այն հետաձգվեց, այս գործը բավական մեծ աղմուկ է հանել։ 4 երիտասարդները մեղադրվում են խուլիգանության հոդվածով, որի համար օրենքը մինչև 5 տարի ազատազրկում է նախատեսում։ Մեղադրականում նշված է, որ երիտասարդները կասկածվում են հունվարի 6-ին Նորապատ գյուղի բնակչի Խոտի դեզինկից ոչ պիտանի հարդը հրկիզելու մեջ, որևէ մեկը չի տուժել։ Իսկ գյուղացին սկզբում ասել է, որ վնաս չի կրել, սակայն հետագայում փաստաբանի խոսքով փոխել է բացատրությունը, նշելով, թե իրեն պատճառվել է 36,000 դրամի վնաս։ Ահա այս ոչ պիտանի հարդ վառելու մեջ մեղադրվող երիտասարդները արդեն 4 ամիս է կալանավորված են, գտնվում են Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում։ Տաներից մեկը կալանքից ազատ է արձակվել գրավի դիմաց, քանի որ կալանավայրում նրա մոտ հոգեկան խնդիրներ են առաջացել, երեքը սակայն շարունակում են մնալ բանտարկված։ Ընդհանրապես Հայաստանում փաստաբաններն ու իրավապաշտպանները արդեն տևական ժամանակ է իրենց մտահոգությունն են հայտնում այն մասին, որ դատարանները մարդու անձի ազատության իրավունքը չեն հարգում և սահմանում են խափանման բացառիկ միջոց կալանք, առանց բավարար ապացույցների առկայության, որ տվյալ անձը կարող է թաքնվել քննությունից կամ ասենք խոչընդոտել քննությանը։ Այս գործի մանրամասներին ծանոթ է Նանե Սահակյանը։
Ապրիլի 17-ից արդեն ավելի քան 4 ամիս Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում են գտնվում 3 երիտասարդներ։ 4 ընկերներով մեղադրվում են Արմավիրի մարզում խուլիգանություն կատարելու եւ ուրիշի գույքը վնասելու հոդվածներով։ Ըստ մեղադրական եզրակացության, երիտասարդները 3 անգամ Երևանից գնացել են Արմավիրի մարզի Նորապատ գյուղ, այնտեղ խոտ այրելու նպատակով։ Առաջին անգամ հունվարի 6-ին այրել են Խոտի դեզի կողքին թափված ոչ պիտանի հարդը, երկրորդ անգամ Խոտի դեզի հարակից տարածքը, մասամբ խանձելով մազը, իսկ երրորդ անգամ նախորդ դեպքից մեկ շաբաթ անց կրկին գնացել եւ հրկիզել են Խոտի դեզի հակերից մեկը, պատճառելով 36,000 դրամի նյութական վնաս։ Նրան գնացել են նաեւ 4-րդ անգամ, արդեն չեն գտել խոտը եւ չեն կարողացել այրել։ Գյուղացին, ով հանդիսանում է դուժող կողմը, հրդեհներից հետո չի հայտնել, թե կրել է վնաս, եւ միայն տղաներին կալանավորելուց հետո է ասել, որ նյութական վնաս են տվել իրեն։ Տղաներից Արամ Մուղալյանի փաստաբանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ նախաքննության ընթացքում միջնորդություն է ներկայացրել, որ փոխվի խափանման միջոցը։ Ըստ փաստաբանի խուլիգանության հոդվացի դեպքում, երբ մեղադրյալները երբևէ չեն փորձել խուսափել նախաքննական մարմիններից, սխալ որոշում են նրանց կալանավայր ուղարկելը, միջնորդությունը չի ընդունվել։
Երբ որ բողոքարկեցի կալանավորման որոշումը դատարանի կողմից, վերաքննիչ դատարանում դատախազը գործով հայտարարեց, որ ինքը համոզված է, որ Արամ Մուղալյանը փախուստի չի դիմի։ Ինքը համոզված է դրանում, բայց գտնում է, որ պետք է մնա կալանքի տակ։ Իսկ հետագայում արդեն, երբ որ կալանքի ժամկետը երկարացվում էր, քննիչը հայտարարել, հարց տվեցի, ասացի, ինչով եք հիմնավորում Արամ Մուղալյանի կողմից քննությանը խոչընդոտելու հանգամանքը։ Ում ասում է, արդեն իսկ որ Արամ Մուղալյանը ցուցմունք չի տալի, դրանով իսկ խոչընդոտում է քննությանը։ Այսինքն վերադարձել են 30 թիվ, էլի անձը պարտավոր է իրադեմ ցուցմունք տա, թե չէ կարան դրա համար անձին կալանավորեն։ Դա իրավունքից օգտվելը մեկնաբանում է նախաքննության մարմինը ի վնաս անձի։
4 երիտասարդներն էլ նախկինում դատված չեն եղել, նրանցից 2-ը, Արթուր Քիլյանը և Գագիկ Արաքելյանը, ծառայել են բանակում սահմանային գոտում։ Նույն Արթուրը և Ռոբերտ Փիլոյանը մարզիկներ են և ունեն հանրապետական մրցաշարերի առաջին տեղի դիպլոմներ։ Ռոբերտը ստանում էր 2-րդ բարձրագույն կրթությունը Գեղարվեստի պետական ակադեմիայում, իսկ 4-րդ երիտասարդը Արամ Մուղալյանը Երևանի պետական համալսարանը ավարտելուց հետո ուսման ընթացքում մի շարք միջազգային օլիմպիադաների մասնակցելուց հետո սովորել է Անգլիայի Քեմբրիջ համալսարանում լույս հիմնադրամի կրթաթոշակով։ 4 երիտասարդներն էլ հերքում են մեղադրանքը, չեն ընդունում մեղադրանքի որևէ կետ, եւ նրանց փաստաբանների եւ ընտանիքի անդամների համար անհասկանալի է, թե ինչու են նման մեղադրանք առաջադրել երիտասարդներին։ Այսօր Էջմիածնի առաջին Ատյանի դատարանում գործով առաջին դատական նիստն էր, որը հետաձգվեց, որովհետեւ կողմերից մեկին չէր ուղարկվել մեղադրական եզրակացությունը։ Մեղադրական եզրակացության մեջ նշված է, որ երիտասարդները հանցանքը կատարել են, մեջբերում ենք, որպեսզի ընդգծեն իրենց առավելությունները, հասարակության շրջանում վախ ու ճապ առաջացնեն, դրանով հասարակությանը հակադրվեն, զվարճանան եւ այլն։ Նաեւ նշվում է, որ իրենք չեն ճանաչել Նորապատ գյուղի բնակիչ Սիաբանդ Խուդոյանին, ով տուժող կողմն է։ Տղաներից Ռոբերտ Փիլոյանի մայրը Մարինա Հակոբյանը ասաց, որ իր որդին ընկերների հետ ձմռանը մի անգամ գնացել է Սարդարապատ եւ կանգնել ճանապարհին, բայց ոչ դեզ այրելու նպատակով։ Նրա խոսքով տղաներն անգամ չեն իմացել, թե որտեղ են կանգնել, իսկ մեղադրանքը նա աբսուրդ է որակում։
Հետո մենք գնացինք, նայեցինք ճշնացած, ընդեղ ոչ խոտի դեզա եղել, լրիվ բաց ամայի տարածք կա, ինչ որ հերում, ինչ որ ոչխարներ են արարածում, եւ մեր երեխաների վրա հոտված են դրե խուլիգանության անդորը խափանելու, ես չեմ կամ հասկանում, ոչխարների անդորն է հերրից խափանվել, այնտեղ բնակելի ամայի տարածք կա, անբնակելի վայր։
Նախաքննության ընթացքում 4 տղաներից 3-ը խոստովանել են, թե իսկապես 4 անգամ գնացել են գյուղ եւ փորձել են հրդեհ հանել հաճույք ստանալու նպատակով։ Արդեն ավելի ուշ հայտարարել են, որ նման բացատրություն գրել են նախաքննական մարմնի ճնշմամբ։
Չէ, Արամը ոչ մի էպիզոդ չի ընդունում, քանի որ ինքը նման արարք չի արել։ Հետո Արամին, երբ որ կանչել են բացատրություն վերցնելու, համոզել են, որ բացատրություն գրի։ Ու թելադրել են բացատրությունը։
Ո՞նց են կարողացել համոզել։
Գրիկը գնաց տուն տղա ջան, ինչ որ հոգեբանական ճնշում։ Գիտեք, ոստիկանությունում հայտնված երիտասարդի նկատմամբ, ում առանց պաշտպանի են տարել, իրավունքները չեն բացատրել ու ժամեր շարունակ անհասկանալի պահել են ոստիկանության սենյակում, դա մարդու կամքի վրա ճնշում է։
Գործի կեսից փոխվել է քննիչը, ինչպես հայտնեց պաշտպանը, այն պատճառով, որ տղաներից մի քանիսի կողմից բողոք է եղել, որ քննիչն իրենց խոշտանգել է։ Ռոբերտ Փիլոյանի մայրը մեզ ասաց, որ տեսել է որդուն կապտուկներով, նրան ծեծել են, որովհետև չի գրել քննիչի պահանջած բացատրությունը, ասաց մայրը։ Երիտասարդներից այժմ ազատության մեջ է միայն Արթուր Քլյանը, ով լսելով կալանավորման մասին որոշումը, հոգեկան առողջական վիճակի վատթարացում է ունեցել։ Այսօր նիստի ընթացքում նրա ձեռքը դողում էր, միտքը փոքրինչ ցրված էր։ Պաշտպան Արմեն Սողոմոնյան.
Այո, առողջական խնդիրներ առաջացան ձեզ դեպքերի պատճառով, անձը շարունակաբար կրկնում է, որ ես անմեղ եմ, որից է հանցար չեմ հատկ, եւ դրանից հետո նա չգալով գիտակցության շուրջ մի ամիս ու կես եղել է բժշկական հսկողության տակ անգիտակից, բարկացել ինքը վերակենդանացման բաժնում 15 օր անգիտակից վիճակում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ընկերներ, այս պահին կրկին ուղիղ կապ ենք հաստատել Ազատության հրապարակում աշխատող եմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ։ Ազատության հրապարակումը ընդանում է Ռաֆի Հովանիսյանի հրավիրած հանդրահավաքը։ Խնդրեմ Կարլեն, ինչ կարող ես ներկայացնել, արդեն արդյոք Ռաֆի Հովանիսյանը ելույթ ունեցել է։
Այո, Տաթևիկ, Ռաֆի Հովանիսյանը բացեց հանրահավաքը, նա իր ելույթում մասնավորապես հայտարարեց, որ այս վերջին ամիսները ցույց են տվել, որ ամեն ինչ հնարավոր է, ուստի նա ևս մեկ մի վերջին հնարավորություն վերջնաժամկետ է հնչեցնում առաջիկա մեկ ամիսը համախմբվելու և միասնական օրակարգ մշակելու համար։ Ռաֆի Հովանիսյանի խոսքով ամբողջ ազգը գիտի վերից վար մասկտից մինչև նախագահ, որ իշխանությունը մեծագույն կեղծիքի պատճառով, Հայաստանի իշխանությունների մեծագույն կեղծիքի պատճառով այժմ Հայաստանի Հանրապետությունը հաստատի արտակարգ իրադրության մեջ է, և այդ վերջին մեկ ամիսը պետք է լինի փակուղային մեկ հնարավորություն։ Ըստ Ռաֆի Հովանիսյանի 80-20% հարաբերակցությամբ անընդիր իշխանություն է այժմ Հայաստանում գործում, և մասնավորապես նա անդրադարձավ ապրիլի 9-ի իրադարձություններին, ասաց, եթե ոստիկանապետը որոշեց ազգընտիր նախագահի հետ գնալ և աղոթել, ապա դրա մեջ որևէ վատ բան տեսնել պետք չի, նա ինքը ողջունում է ոստիկանապետին և առաջարկեց այսքանով փակել այդ թեման և անցնել գործի։ Ռաֆի Հովանիսյանի խոսքով, երբ 23 տարի առաջ ընդունվեց անկախության հռչակագիրը, դա կարելի էր համարել անկախ ժողովրդավարական հասարակության սկիզբը, սակայն հետագա տարիները ցույց տվեցին, որ հետագա տարիները ստվերեցին անկախության հռչակագիրը։ Հանրահավաքը այժմ շարունակվում է, Տաթևիկ, Ռաֆի Հովանիսյանը խոստացել է հանրահավաքի ավարտին ներկայացնել իր հետագա անելիքները, մինչ այդ ելույթեր ունենում բանակում խաղաղապահներում ստանված Լյուք Ստեփանյանի հայրը, Աշխարհիկ Ստեփանյանը, նա ասաց, որ հիասթափված է, քանի որ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը աչելել էր գյուղ, խոստացել էր գործը բացահայտել, սակայն դա այդպես էլ տեղի չի ունեցել։
Շնորհակալություն Կարլեն, հիշեցնեմ Ազատության հրապարակից հաղորդում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Սիրելի ընկերներ, մենք ծրագրի ընթացքում եւս մեկ անգամ կապ կհաստատենք Կարլեն Ասլանյանի հետ, իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել Ռաֆի Հովանիսյանի ելույթից մի փոքր հատված, խնդրեմ։
Բոլորը գիտեն, վերից վար, որ 80-20-ի դիմաց մենք այսօր ունենք կերծնդիր, ավելի շուտ անընդիր իշխանություն, որը ուզում է թակավորել այդ գեղձիկի համապատասխան և գողանալով ժողովրդի քվեն, հազարավոր մեր համակարգացներին ուղում է ընդրագեղձիկների և հանցագործության։ Եվ այս վերջի մի քանի ամիսները ցույց է տվել, որ ամեն ինչ հնարավոր է, որ պայքարը գաղված չէ մի հոգուց, մի թեկնածուից ընդրված լինի կամ մեկ այլ գարքավիճակով։ Քիչ հետո կխոսեմ առաջիկա մեր գործողությունների մասին, մեր անելիքների մասին, բայց մենք բոլոր ճակատներով պայքարում ենք, մենք գոհ ենք իրական, քաղաքական, ազգային միասնության, որտեղ գուսակցությունները, նախաձեռնությունները, երիտասարդ ակտիվիստները և ազատամարտիկները միասին կգան և կկերտեն անկախության այդ օրակարգը։
Սա մի հատված էր Ռաֆի Հովհաննիսյանի ազատության հրապարակում ունեցած ելույթից։ Սիրելի ունկնդիրներ, հանրահավաքը շարունակվում է, այն դրա ընթացքին կարող եք ուղիղ հեռարձակմամբ հետևել www.azatutyun.am կայքեջում։ Իսկ մենք շարունակենք թողարկումը և այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հիշեցնելով, որ 23 տարի առաջ այսօրը Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդն ընդունեց անկախության հռչակագիրը, լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբանն ամփոփումը։ Այս տարիներին Հայաստանում չեն ստեղծվել քաղաքական ու տնտեսական, արժեքային ու բարոյահոգեբանական այն հիմքերը, որոնք անշրջելի կդարձնեին անկախ պետականության իրողությունը։ Հայաստանում իրար հաջորդող իշխանությունների օրոք հանրային պետական կյանքը գնաց դեգրադացիայի ճանապարհով։ Ձևավորվեց քրեա օլիգարխիկ համակարգ, որն ուզուրպացրեց երկրի քաղաքական ու տնտեսական բոլոր հնարությունները, պետական ինստիտուտներն ու քաղաքական կուսակցությունները դարձնելով իր հավակնությունների ու շահերի սպասարկումներ։ Ոչնչացվեցին իշխանության ձևավորման ընտրական մեխանիզմները, հանրությանը զրկելով իր օրինական իրավունքներից ու պարտականություններից։ Երկրում չստեղծվեց այնպիսի մթնոլորտ ու հնարություններ, որպեսզի իրացվեր հայ ժողովրդի մտավոր ստեղծագործական պոտենցիալը։ Դրանով պետք է անկախ պետությունը տարբերվեր կայսրությունից, այն պետք է լիներ որակապես ավելի բարձր պետություն, ներքին ազատությունների ու հնարավորությունների առումով, որպեսի մարդիկ զգային անկախության առավելությունները և կարչեին սեփական ճակատագրի տերը դառնալու ազատության ու պատասխանատվության հնարավորություններից, գրում է լրագիր էլեկտրոնայինը։ 22 տարի շարունակ մեզ շատից քչից հաջողվում էր խուսափել հստակ ընտրությունից։ Ռուսաստանին ներկայանալով որպես հավատարիմ դաշնակից, իսկ արևմուտքին որպես եվրոպական արժեհամակարգի կրող, բայց ժամանակը սպարվել է, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունն ու շարունակում։ Նոյեմբերին Հայաստանը պիտի կայացնի իր անկախության 22 տարիների թերևս կարևորագույն որոշումը, իսկ հիմնական քաղաքական ուժերն ընդհատակ են անցել ու ձայն ծպտուն չեն հանում։ Նույնիսկ ՀՀԿ-ում շունը տիրոջը չի ճանաչում։ Մեկն ասում է, որ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը փայլուն հաջողություն է, մի ուրիշն ասում է, որ կարևորն անվտանգությունն է, այսինքն չարժե բարկացնել Ռուսաստանին։ Մի խոսքով միասնական կարծիք չկա։ Լավ, իսկ ինչու են լրում քաղաքական ուժերը, որովհետև հստակ կարծիք արտահայտել նշանակում է բարկացնել կամ Ռուսաստանին, կամ Արևմուտքին, բայց սա միակ պատճառը չէ։ Բան այն է, որ խնդրի էությունը բոլորն էլ հասկանում են։ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը կարող է բացսաբար անդրադառնալ Ղարաբաղյան հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշման վրա։ Այսինքն, ռուսները մեզ կնեղեն, ներքին գներով զենք չեն վաճառի, կօգնեն Ադրբեջանին և այլն։ Պարզասած, խնդիրն այն է, որ Հայաստանը հարևանների հետ թշնամական հարաբերությունների մեջ է, ու քանի դեռ դա այդպես է, մենք իրականում ընտրության հնարավորություն չունենք։ Եվրամիություն, Եվրասիական միություն, երկընտրանքը կեղծ է, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Թեման շոշափվում է նաև հայոց աշխարհ թերթում, որը քաղաքագետ Ալեքսանդր Մարկարովի հետևյալ դատողությունն է մեջբերում։ Ասոցացման համաձայնագրի և խորը համապարփակ ազատ առևտրի պայմանագրի նախաստորագրմամբ Հայաստանը պաշտպանում է իր շահերը, ճիշտ այնպես, ինչպես ռուսներն են պաշտպանում իրենց շահերը, համագործակցելով մասնավորապես Ադրբեջանի հետ։ Ազատ առևտրի պայմանագիրը մեզ թույլ կտա ավելի մրցունակ դարձնել մեր արտադրանքը, համապատասխանեցնելով եվրոպական ստանդարտներին։ Ինչ խոսք, արտահանման ծավալները հատկապես սկզբնական շրջանում մեծ չեն լինի, մրցակցությունը մեծ է, բայց եթե կարող ենք առնվազն պայմաններ ստեղծել մեր ապրանքներն ավելի մրցունակ դարձնելու համար, ինչու չստեղծենք, հարցադրում է անում քաղաքագետ Ալեքսանդր Մարկարովը։ Հրապարակ թերթի հետ զրույցում քաղաքացիական դիրքորոշում հասարակական կազմակերպության նախագահ Գևորգ Դոստուրյանը դժգոհում է, որ պատկան մարմինները թեև խոստացել են, բայց այդպես էլ չեն կանխում իրենց խոսքով անօրինական տաքսիների գործունեությունը։ Դոստուրյանն ասում է. Անօրինական տաքսիներն ավելի շատ են, քան օրինականները։ Վարորդները բողոքում են դրա դեմ, որ դաշտն օրինականացվի, եթե ոչ 100, գոնե 90%-ով։ Գրդոնի չափը շատ-շատ է, և պայմանները հավասար չեն, ինչն էլ խանգարում է օրինական տաքսիստերին, և բնականաբար նրանք դժգոհում են։ Ամիսներ առաջ, երբ բողոքի ակցիա անող տաքսիստերին հանդիպեց Գագիկ Բեգլարյանը, լսեց պահանջը, որ հավասար պայմաններ են ուզում, ասեց. «Ճիշտ եք ասում, ընդունում եմ, խոսք եմ տալիս, հասնեմ նախարություն, այդ ապահովեմ»։ Արդեն քանի ամիս է անցել, այդ մարդիկ գալիս ու հարցնում են. «Ո՞ւր է Բեգլարյանի տված խոստումը»։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Երևանում ազատության հրապարակում շարունակվող ազատամարտիկների բողոքի ակցիային սատարում են նաև Վանաձորի ազատամարտիկները, ովքեր օգոստոսի 22-ից նստացույց են սկսել հայքի հրապարակում։ Նրանք ևս իշխանություններից պահանջում են ուշադրություն և բարձրացնում են իրենց սոցիալական խնդիրները, մանրամասնում է Նարե Ստեփանյանը։
Օգոստոսի 22-ից Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից մի խումբ ազատամարտիկներ նստացույց են սկսել Վանաձորի հայքի հրապարակում, այսպիսով սատարելով Երևանում և մյուս վայրերում պայքարող իրենց ընկերներին։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում պնդում էին ազատամարտիկները, իրենց բողոքը քաղաքական բնույթ չի կրում, պարզապես պահանջում է սոցիալական վիճակի բարելավում։ Արդեն երրորդ ամիսն է, ինչ ազատամարտիկները բողոքում են, նրանցից Վոլոդիա Ավետիսյանի խոսքով, թե վարչապետը, թե պաշտպանության նախարարը զբաղվում են իրենց խնդիրներով, սակայն դրանք մինչ օրը շատ չնչին տոկոսով են լուծում ստացել։ Ազատամարտիկները պայքարում են իրենց խնդիրները լիարժեք լուծելու համար, մասնավորապես
ազատամարտիկների, զոհվածների ընտանիքների, վիրավոր ազատամարտիկների կենսաթոշակները կրկնապատի կավելացնեն։ Կոմունալ վարձերը 50% զեղչեր, բժշկական ծառայությունը մի մասը 50% զեղչ, մի մասը ընդհանրապես անվճար, հանգանոց օպերացիաները, վիրահատությունները, որ կա։
Վանաձոր էին եկել Ապարանի, Գյումրիի և այլ քաղաքների ազատամարտիկներ։ Նրանք պնդում են, որ այսօր ազատամարտիկների սոցիալական վիճակը շատ ծանր է, ղեկավարությունից ուշադրություն են պահանջում։
Գոնը մի փոքր մեզ նայել, կռիվի մասնակից ենք մեկ, զոհված ծնող են երկուս, և գոնը մի փոքր նայեմ, ես ինքս հիվանդացել եմ, երկրորդ կարգի հաշմանդամ եմ, բայց եւ այնպես ընդամենը 29,000 դրամ աշխատավ թոշակ եմ ստանում, իսկ դրանով ինչ կարամ անեմ։
Առաջին հերթին ցավն այն է, որ իմ զոհված ընկերոջ երեխան զոհված է, իմ զոհված ընկերոջ կինն այդ քայլերի ա դիմում, որ երեխան զոհված չմնա։ Ես այս իշխանության դեմ չեմ, իշխանությունը ժողովուրդն ա ընտրել, բայց մեզ պետք ա որպեսզի մեր զոհվածի ընտանիքն արժանապատիվ ապրի։
Ազատամարտիկ Սպիրիդոն Զաքարյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ թեև հասկանում են, որ պետությունը այդքան ֆինանսական հնարավորություններ չունի, սակայն որոշակի արտոնություններն անհրաժեշտ են։
Մեր ընկերներից մեկը նույնիսկ ուղեցույց ա արել, ցույց տվել, ասել՝ «Մի սա, որ տալիս եք սրան, նրան քանդում են, ոսկին հանում են, այդ մի սարը պետականորեն պահեք և դրա գումարը ներդրեք զոհվածների ընտանիքի համար», այնպես որ իրոք հանրապետությունը ֆինանսապես չի կարող արժանապատիվ ապացուցելու, բայց որոշակի բաներ կարող է տալ։
Ազատամարտիկներն իրենց առջև խնդիր են դրել հասնել իրենց սոցիալական խնդիրների լիարժեք լուծմանը՝ թոշակների բարձրացում, զոհված եւ վիրավոր ազատամարտիկների ընտանիքների պայմանների բարելավում։
Այսօր ոչմնացած տեղեկներ շատ, ֆերջուկերակ վիճակում, շատ ահավոր ֆերջուկերակ վիճակում։ Նույնիսկ ծավալի դեպքեր ասեմ, ազատամարտիկ եմ անանում, չենք կարողանում ծավալ կազմակերպել, ոչ մի կողմից, ոչ մի ձեռք չի երկարացնում։
Տեսել եք, որ մարդիկ անչափահաս վիճակում են, ինչ են հիմա, եւ այդ ընտանիքը ես ճանաչում եմ առանձին, ունեմ 49 ընտանիք, որոնք զոհված ընտանիք են եւ վիրավորներ, եւ այս մարդիկ ապրում են շատ վատ պայմաններ։
Մարզային այցելությունները Վոլոդիա Ավետիսյանի խոսքով շարունակվելու են, մարզերում նաև ստորագրահավաք են իրականացնում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Սիրելի ունկնդիրներ, Նարե Ստեփանյանը նաև պատրաստել է այս նյութի վիդեո տարբերակը, այցելեք 3w.azatutyun.am և դիտեք։ Այժմ անդրադառնանք միջազգային թեմաներին մոլորակ ծրագրում։ Սիրիայում լարված իրավիճակը շարունակվում է, օրեր առաջ ընդդիմությունը մեղադրեց իշխանություններին քիմիական զենք կիրառելու մեջ Դամասկոսի արվարձաններում, ՄԱԿ-ի փորձագետները այժմ Սիրիայում են, նրանք սակայն դեռ չեն կարողանում մուտք գործել այդ տարածք ուսումնասիրելու համար, միջազգային հանրությունը կոչ է անում թույլատրել ՄԱԿ-ի փորձագետների մուտքը Դամասկոսի արվարձաններ, և ադրբեջանական միավորված ընդդիմությունը վերջապես որոշեց միասնական այլ ընտրանկային տեխնացուին, այն բանից հետո, երբ առաջկայացան մտավախությունները, թե ավելի վաղ հրճակված միասնական թեկնածու Ռուստամ Իբրահիմբեկովը չի հասցնի մինչև առաջադրման վերջնաժամկետը կարգի բերել իր փաստաթղթերը։ Մոլորակը վարում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանի ընդդիմությունը Միացյալ Թեկնածուի ընտրության հարցում Գևոր կարծես արդեն հայտնի է, որ գնաց նաև պահեստային տարբերակ ունենալու ճանապարով, այսինքն Ռուստամ Իբրահիմբեկովից բացի եւս մեկ թեկնածու առաջադրեն ընդդիմության կողմից։ Ինչ է սա նշանակում, արդյոք ընդդիմության առաջնորդները հույսները կտրեցին, որ Ռուստամ Իբրահիմբեկովին արդեն կարող են առաջադրել, չեն կարող հաղթահարել այդ փաստաթղթային դժվարությունները, որ նա ունի Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի լինելով, թե դեռ հույս ունեն առաջադրել Ռուստամ Իբրահիմբեկովին եւ նոր թեկնածուն պարզապես իրոք պահեստային տարբերակ է։ Եվ խնդրում եմ ներկայացնենք ով է նա։
Հրաչ, նշեմ, որ ադրբեջանական ընդդիմության շրջանում կարծես հուսահատությունն աճում է կապված այն իրավական խոչընդոտների հաղթահարման անհնարինության հետ, որոնք ցակել են Ռուստամ Իբրահիմբեկովի առաջադրման հետ կապված։ Ռուսաստանի նախագահը այդպես էլ չի ստորագրում Իբրահիմբեկովի դիմումը, որով նա խնդրում է իրեն զրկել Ռուսաստանի քաղաքացի ցույցունից, եւ նման իրավիճակում ադրբեջանական ընդդիմության միավորող ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը երեք հայտնվեց պարակտման եզրին, երբ այդ խորհրդի 17 անդամներ դիմեցին բաց նամակով, կոչանելով շուտափույթ կերպով հստակեցնել պահեստային թեկնածուի անունը։ Նշվում էր, որ պահեստային թեկնածուն կսկսի առաջադրման գործընթաց, այդ թվում 60 ընտրատարածքներում 40,000 ստորագրության հավաքելու գործընթացը, մինչև հստակ արդյոք Ռուստամ Իբրահիմբեկովը առաջադրվում է թե ոչ։ Եվ մոտ 2 ժամ առաջ այդ ազգային խորհրդի արտակարգ նիստը հրապարակեց պահեստային միասնական թեկնածուի անունը, դա պատմաբան Ջամիլ Հասանլինը, որը փաստորեն, եթե Ռուստամ Իբրահիմբեկովի թեկնածության առաջադրման իրավական խոչընդոտները չհաղթահարվեն, հոկտեմբերի 9-ին պայքարի Իլհամ Ալիևի դեմ։ Հասանլին 61 տարեկան է, աշխատում է Ադրբեջանի գիտությունների ակադեմիայի պատմության ինստիտուտում, դասավանդում է նաև Բաքվի պետական համալսարանում։ Խորհրդային տարին նա աշխատել է Լենինի թանգարանի Բաքվի մասնաճյուղում, 1984 թվականին թեկնածուական ատենախոսություն է պաշտպանել Խորհրդաամերիկյան հարաբերությունների թեմայով։ Ադրբեջանի անկախացումից հետո Հասանլին փոխել է իր նեղ մասնագիտացումը, եւ 92-ին գրված նրա դոկտորական ատենախոսությունն արդեն նվիրված է եղել 1918-20 թվականների ադրբեջանական առաջին հանրապետության դիվանագիտության պատմությանը։ 2000-ից 2010 թվականներին Հասանլին ադրբեջանի խորհրդարանի Միլի Մեջլիսի պատգամավոր էր, պատգամավորական գործունեությունը դադարեցնելուց հետո Հասանլին սկսել է հանդես գալ ընդդիմադիր հայտարարություններով, մասնարար անցած տարի նախիստ քննադատության ենթարկեց ադրբեջանական իշխանության ներսում գորշ կարդինալի համբավ ունեցող նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Ռամիզ Մեհտիևին։ Այժմ ահա ընդդիմությունը որոշել է, որ հենց Հասանլին է այն ամենահարմար թեկնածուն, որը կարող է պայքարել և ներկայացնել ընդդիմությունը առաջիկա ընտրություններին։ Նշեմ սակայն, որ ադրբեջանցի քաղաքագետ ներից շատերը կարծում են, որ Հասանլին շատ ավելի քիչ է հայտնի հանրությանը եւ շատ ավելի քիչ խարիզմա ունի, քան Ռուստամ Իբրահիմբեկովը, եւ նա հաղթելու շատ քիչ շանսեր ունի, մասնարար այս կարծիքն է հայտնել ադրբեջանական կայքերից մեկին տված հարցազրույցում հայտնի քաղաքագետ Զարդուշ Տալիզադեն։ Ընդհանուր առմամբ, սակայն, Հասանլիի առաջադրումը կարող է որոշակի կանխարգելիչ դեր խաղալ այն առումով, որ կկանխի պարակտումը ադրբեջանական ընդդիմության ներսում, որովհետեւ ազգային խորհուրդն այժմ կարծես երկփեղկված վիճակում է։ Մի կողմից Իբրահիմբեկովի առաջադրման հաստատուն կողմնակիցներն են, այդ թվում քաղաքագետ Էլդար Նամազովի «Էլ» շարժումը, լիբերալներն, այսպես կոչված դասական ժողջակատն ու Միացյալ Նահանգներում բնակվող նախկին վարչապետ Ռասուլ Գուլիևի կողմնակիցներից կազմված բացահասարակության կուսակցությունը։ Մյուս կողմից պահեստային թեկնածուի տարբերակը առաջ էին տանում ավանդական ընդդիմության ղեկավարները, նախ և առաջ Մուսավաթի առաջնորդի Սաղամբարն ու ժողջակատի ղեկավար Ալի Քերիմլին։ Նման իրավիճակում փաստորեն մնում է միայն սպասել և տեսնել, թե ինչով կավարտվի Ռուստամ Իբրահիմբեկովի թեկնածության առաջադրման շուրջ այս ողջ իրավական ոդիսականը։ Մյուս կողմից նշեմ, որ պահեստային միասնական թեկնածու Ջամիլ Հասանլին մոտ 1 ժամ առաջ արդեն իսկ ելույթ է ունեցել ընդդիմության կողմնակիցների առջև, կոչ արել պայքարել իր բնորոշմամբ քրեացին ավազակային ռեժիմի դեմ։ Նա նաև ստորագրել է մի հուշագիր, որով պարտավորվում է ընտրություններում հաղթելու դեպքում պաշտոնավարել ընդամենը 2 տարի և կազմել ազգային միասնության կառավարություն։
Չորեքշաբթի օրը Սիրիայի ընդդիմադիրները ապստամբների ջոկատները հայտարարեցին, թե կառավարական զորքերը հրթիռակոծել են Դամասկոսի արվարձանները, որոնք գտնվում են ընդդիմադիրների վերահսկողության տակ, և արմեն նրանք պնդում են, որ կառավարական զորքերը քիմիական զենք են օգտագործել, մի քանի 100-ից մինչև 1300 զոհի մասին են ասում, իսկ պաշտոնական Դամասկոսը ասում է, որ ոչ, քիմիական զենք չի օգտագործվել, եւ եթե նույնիսկ կան քիմիական ինչ-որ տարեր, եթե նման բան եղել է այդ հրթիռակոծված տարածքում, ապա դա հնարավոր է արել են ընդդիմադիրները եւ այդ մեղքը, ասենք, գցում են կառավարական զորքերի վրա։ Արմեն, նշենք, որ քիմիական զենքի օգտագործումը միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում էր, նրանք բազմիցս մտահոգություն են հայտնել, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման է ասել, որ դա այն կարմիր գիծն է, որ Սիրիայի իշխանությունները չպետք է անցնեն, եւ ինչպես գիտենք, այնտեղ կան նաեւ ՄԱԿ-ի փորձագետներ։ Հիմա ինչ կարող ենք ասել, արդյոք որևէ բան է պարզվել
այնտեղ հիմա տվյալ պահին? Փակուղային վիճակ է, որովհետև ՄԱԿ-ի տեսուչները իսկապես գտնվում են Սիրիայի տարածքում, սակայն չեն կարողանում մուտք գործել Դամասկոսի այն արվարձաններ, որտեղ տեղի ունեցել այդ հրթիռակոծությունը, թե Բաշար ալ-Ասադի կառավարությունը եւ թե ընդդիմությունը միմյանց մեղադրում են արդեն քանի ամիս է քիմիական զենք օգտագործելու մեջ։ Այնտեղ հսկայական պաշարներ կան քիմիական զենքից, հիմնականում սովետական արտադրության, որոնք դեռ հին ժամանակներում խորհրդային միությունը փոխանցել էր Սիրիային, որովհետև դաշնակից երկիր էր այն ժամանակ, եւ իսկապես դա այն կարմիր գիծն է, որը հատելու դեպքում կարող են լինել շատ ծանր հետևանքներ, բայց պետք է ասել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այս պահին դեռ զգույշ է խոսում այդ մասին։ Նախագահ Բարակ Օբաման մասնավորապես ասել է, որ հիմա մենք բանակցում ենք ամբողջ միջազգային համայնքի հետ, փորձում ենք ՄԱԿ-ի միջոցով առավել արդյունավետ լուծումը գտնել։
We are already in communications with the entire international community. We're moving through the UN to try to prompt better action from them.
Նա կոչ է արել Սիրիայի կառավարությանը արտոնել տեսուչների մուտքը այդ տարածք, առայժմ հստակ պատասխան չկա։ Բարակ Օբաման նաև նկատել է տվել, որ փոքրինչ չափազանցված են այն պատկերացումները, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իզորու է լուծել Սիրիայի ներքաղաքական խնդիրները, միջհամայնքային կամ միջկրոնական, եւ Վաշինգտոնը ընդհանրապես ասում է, որ լուրջ հետևում է այս զարգացումներին, սակայն միանշանակ ընդել, որ իսկապես Բաշար ալ-Ասադի բանակներ քիմիական զենք կիրառել, այս պահին այդպիսի հայտարարության համար անհրաժեշտ տեղեկություններ դեռ չկան։ Այդ մասին խոսել է նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը, ով տվյալ պահին գտնվում է իր հայրենիքում, հարավային Կորեայում։
Any use of chemical weapons anywhere by anybody under any circumstances would violate international law. Such a crime against humanity.
Նա ասել է, որ որևէ երկրում, որևէ հանգամանքում, որևէ կողմից քիմիական զենքի օգտագործումը միջազգային օրենքների աղաղակող ոտնահարում է, հանցագործություն մարդկության դեմ, որը պետք է շատ լուրջ հետևանքներ ունենա դրա կազմակերպիչների համար։ Այնտեղ տվյալ պահին ողբերգական վիճակ է այդ երկրում, ՄԱԿ-ի տվյալներով Սիրիայից քաղաքական պատերազմից փախուստի դիմաց միայն երեխաների թիվը արդեն անցել է 1 միլիոնը, փախստականներից մոտ 740,000-ը մինչև 11 տարեկան է։ Ընդհանուր հաշվով Սիրիայից այս 2.5 տարվա ընթացքում քաղաքացական պատերազմի փախուստի է դիմել մոտ 2 միլիոն մարդ։ Երկիրը քայքայվում է, բայց Բաշար ալ-Ասադը կարծես թե նկատել է տալիս, որ բնավ չի ցանկանում հանձնվել, ազատել պաշտոնը, եւ այդ հակամարտությունը տվյալ պահին շարունակվում է, ասենք որ փախստականների մեծ մասը ապաստանել է Թուրքիայում, Լիբանանում, Հորդանանում, Հյուսիսային Աֆրիկայի տարածքներում, եւ իհարկե հիշեցնենք, որ հազարավոր սիրահայեր, ինչպես գիտենք, տվյալ պահին ապաստան են գտել Հայաստանում։
Լավ, շնորհակալություն Արմեն։ Ավարտվեց մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։
Սիրելու ունկնդիրներ, եւ ծրագրի ավարտին կապենք հաստատել Ազատության հրապարակ, որտեղ աշխատում եմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։ Ազատության հրապարակում ընդանում է ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հրավիրած հանրահավաքը։ Խնդրեմ, Կարլեն, 1.5 րոպե ժամանակ ունենք, ամփոփիր ինչ է կատարվում այս պահին Ազատության հրապարակում։
Պատասխանեցին այս ռոպեներին Ռաֆի Հովանեսյանն է ելույթ ունենում ներկայացնելով հետազանելիքները եւ այսպես հաջորդ հանրահավաքը տեղի կունենա սեպտեմբերի 5-ին կամ 6-ին ավելի ուշ այս մասին ժառանգություն կուսակցություն հաղորդագրություն կտարածվի մինչ այդ սեպտեմբերի սկզբին Ռաֆի Հովանեսյանը կլինի 1-ից 4-ը սեպտեմբերի Արցախում Սյունիքում իսկ օգոստոսի 30-ին հավաքներ կանցկացնի Վանաձորում եւ Գյումրիում նա ասաց թե քանի ուշ չհամրագրելու իրենց 90%-անոց հաղթանակը որ կեսել են պետք է փոխել մեթոդաբանությունը միանանք երկիրը փրկելու այս արհավիրքից այս հարցերը իրենց լուծումը կգտնեն եթե մենք ուժը գտնենք հայտարարեց Ռաֆի Հովանեսյանը եւ ասաց որ այս սեպտեմբերը ոչ թե լինելու է թեժ աշուն այլ հրամայական պայքար
Շնորհակալություն, շնորհակալություն Կարլեն, այժմ մի փոքր ձայն ունենք Ռաֆի Հովանեսի ելույթից, ես առաջարկում եմ լսել այդ ձայնը.
Այս սեպտեմբեր ոչ թե թեժ աշուն է սպասում մեզ, այլ հրամայական պայքար, յուրաքանչյուրս իրեն հաղթահարելու համար և գերդելու այդ միասնական հրապարակը, որ բերելու է Նոր Հայաստան։ Ընդհարգենք ժառանգություն դեր մյուս կուսակցությունները նախախորհրդարան թե այս բոլորս մեկ նպատակ ունենք այդ մեկ նպատակը մեզ պիտի միացնի թե ոչ մենք ենք մեղավորը եւ ոչ թե անընդիր այս իշխանությունը հաջորդ 5-7 ազատամարտիկները օգոստոսի 29-ին ժամը 7-ին հրավիրել են հերթական իրենց հանրահավաքը ես համարում եմ դա իմ հանրահավաքը ես եմ պատկանում այդ տեղը նաեւ Եվ գոչ եմ անում, որ բոլորս միանանք, 5-7, ժամը 7-ին։
Սա Ռաֆի Հովանեսյանի ելույթից մի փոքր հատված է, այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումը, խոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն էր։